Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок 6. Исус се смесва с хората.
Събота следобед, стих за запаметяване.
А всички бирници и грешници се приближаваха до него да го слушат, а фарисеите и книжниците роптаяха и казваха: този приема грешниците и яде с тях. Лука 15 глава, 1 и 2 стихове.
Дякон в местна църква карал всеки месец младежите до един старчески дом, за да провеждат там богослужение. Първата седмица, докато младите хора водили службата, един възрастен човек в инвалидна количка стиснал ръката на дякона и я държал през цялото време. Това ставало месец след месец. Веднъж, когато младежката група пристигнала, мъжът в инвалидната количка не бил там. Персоналът казал, че най-вероятно няма да преживее нощта. Дяконът отишъл до неговата стая, а мъжът лежал в безсъзнание. Хващайки ръката на възрастния човек, дяконът се помолил Господ да му даде вечен живот. Макар да изглежда в безсъзнание, мъжът стиснал ръката на дякона здраво и той разбрал, че молитвата му е чута. Със сълзи на очи излязъл бавно от стаята, но почти се сблъскал с жена, която заявила: аз съм дъщеря му, той ви очакваше. Баща ми каза: веднъж месеца Исус идва и държи ръката ми и не искам да умра, преди да имам възможност да държа ръката му още веднъж.
Смисълът на християнството е да станем Исус за някого. Следващите няколко урока са насочени към различни аспекти от неговия модел на служене и към това как неговата църква би могла да ги прилага. Неделя. Само методът на Христос.
В един често цитиран параграф Елън Уайт обобщава действията на Исус за достигане и спасяване на човеците. Само методът на Христос ще донесе истински успех за евангелизиране на хората. Спасителят отива при тях с желанието да им стори добро. Той проявява състрадание, удовлетворява нуждите им и спечелва тяхното доверие. Тогава им заповядва: върви след мен. Елън Уайт, Постъпките на великия лекар.
Нека да направим анализ на нейните думи. Първо, Исус отива при тях с желанието да им стори добро, т.е. той създава контакти. Второ, той проявява състрадание, създава близки връзки. Трето, удовлетворява нуждите им, това задълбочава близката връзка. Четвърто, когато се съчетаят първият, вторият и третият елемент, той спечелва доверието на хората. Пето, тогава чак им заповядва: върви след мен, т.е. прави ги ученици. Тук виждаме един цялостен модел на евангелизиране. Този метод на служене ще ни ръководи за по-пълното прогласяване на Евангелието. Исус не отделя социалните аспекти от първата до четвъртата точка от поканата да го следват. Това е последната, петата. И ние също не трябва да го правим. Всички стъпки заедно ще ни донесат истински успех. Този урок ще разгледа първата стъпка от метода на Исус, а от 7 до 11 урок ще обърна внимание на останалите.
Какво ни казват следните стихове за Божия Син, който идва при нас?
Матей 1 глава, 22 и 23 стихове. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ето, девица ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което се превежда Бог с нас. Йоан 1 глава, 14 стих. И словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
Всички ние сме дълбоко наранени и увредени от греха. Но всичко, което се е объркало в света заради него, се коригира чрез процеса на примиряване между Бога и човека с помощта на цялото Исусово служене чрез въплъщението. Той е загрижен и желае доброто на отделния човек, както и на цялата човешка раса, като служи дори на тези, които в онази култура са смятани за най-лошите.
Разсъждавайте върху изумителната истина, че този, който е създал сътворените неща, Исус, като е поел човешка плът, се приближава до грешното човечество и му служи. Как тази невероятна истина, изпълнена с надежда, влияе върху начина, по който се смесваме с другите, за да им служим? Понеделник. Изгубени и намерени.
В Лука 15 глава Исус разказва три притчи, с които отговаря директно на обвиненията на фарисеите и законниците, че този приема грешниците и яде с тях.
Прочетете тези притчи, които се намират в Лука 15 глава, 3 до 7 стих, притчата за изгубената овца, 8 до 10 притчата за изгубената драхма и 11 до 24 притчата за блудния син. Отбележете най-важното в отговора на Исус спрямо обвиненията към него.
Всяка притча започва с нещо изгубено и завършва с тържество, израз на Божията любов спрямо нас и на дълбокия му купнеж по нашето спасение. Един пастор провеждал продължение на библейския курс «Гласът на пророчеството» и установил, че цяло семейство се интересувало от него, освен един негов член. Майката, бащата и по-малката дъщеря били приели Христос и нетърпеливо очаквали пастора в дома си в уговорения час. Големият син обаче се бунтувал срещу християнството и не искал да има нищо общо с него. Всяка вечер, когато пасторът идвал, младият човек напускал стаята и не желаял да участва в изучаването на Библията. След 6 седмици на стимулиращо и плодотворно изучаване, пасторът отправил покана към тримата да обмислят кръщение. Всеки от тях измислил някакъв довод, за да изчака още няколко месеца преди да реши. Неочаквано, младежът от семейството влязал в трапезарията, където провеждали курса и обявил, че иска да се кръсти веднага, когато пасторът реши, че е готов. Още след първия библейски час той седял в стаята си, четейки стиховете от Библия, купено от вехтошарски магазин, и през цялото време чувствал все по-силно убеждение, че трябва да изповяда публично своята вяра. Две седмици по-късно се кръстил. Месец след това и останалите членове на семейството взели своето решение. Имайки предвид прочетеното в притчите на Исус, бихме могли да си представим каква радост е имало на небето заради тези решения.
Исус целенасочено се свързва с хората като самарянката при кладенеца, римския стотник, грешната жена, която излива на краката му миро на стойност колкото едногодишна заплата, и безбройни споменати личности, недостойни за онези, които се считат за твърде святи, за да ги допуснат до себе си.
Случвало ли ви се да не свидетелствате на някой човек, защото не би паснал на вашата църква? Какво ще ви коства на вас и на църквата да намерите в себе си достатъчно благодат да приемете тези грешници? Вторник. Исус яде с грешници. Прочетете Матей 9 глава 10 до 13 стихове. Какво важно послание трябва ние като отделни личности да научим от Исусовия отговор към неговите критици?
Матей 9 глава от 10 до 13 стихове. И когато беше седнал на трапезата в къщата, ето много бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и с учениците му. И фарисеите, като видяха това, казаха на учениците му: защо вашия учител яде с бирниците и грешниците? А той, като чу това, каза: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и се научете какво значи това: милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние.
Да прибавим към този текст и Осия 6 глава 6 стих.
Защото милост искам, а не жертва, и познаване на Бога повече от всеизгаряния.
Исус се привежда над масата, където общува и вечеря с този тип хора, считани за нежелани. Кои хора са смятани за нежелани във вашата култура?
Прекъснат от въпроса на фарисеите дали е уместно да се сближава с такива презрени личности, Исус им отправя предизвикателството да научат какво означава милост вместо жертва. Но идете и се научете какво значи писаното: милост искам, а не жертви, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние. Колко жалко, че Исус трябва да казва на религиозните водачи да научат една от най-важните истини в тяхната собствена вяра. Тук отново виждаме същия проблем още от старозаветни времена. Религиозните ритуали и церемонии са станали по-важни в умовете на хората от въпроса за отношението им към останалите. Колко интересно! Тук той цитира Стария Завет, за да поясни думите си. В Купнежът към вековете Елън Уайт коментира това така: хиляди допускат същата грешка като фарисеите, които Христос укорява на угощението на Матей. Вместо да се откажат от любима идея или да отхвърлят някое мнение идол, мнозина отхвърлят истината, която слиза от Отец на светлината. Те се доверяват на себе си и разчитат на собствената си мъдрост, а не осъзнават духовната си нищета. Пост или молитва, подбуждани от себеоправдателен дух, са мерзост в очите на Бога. Лесно е да съдим действията на другите, като използваме своите претенции като стандарт. Трябва да се научим смирено, да се отричаме от себе си и да позволяваме на Светия Дух да превръща милостта в вътрешно убеждение.
Какво ни учи Псалом 51, 17 стих? Как съзнанието за нашия собствен грях и греховността ни изобщо ни помага да разберем по-добре смисъла на текста?
Псалом 51, 17 стих. Жертви благоугодни на Бога са дух съкрушен. Съкрушено и разкаяно сърце Божие ти няма да презреш.
Сряда. Да общуваме мъдро.
Един проповедник попитал служателите си колко приятели неадвентисти имат. Мъж в дъното на зала да се изправил и тържествено обявил: горд съм да кажа, че нямам нито един. Този мъж може да имал добри намерения, думите му показват много за това каква светлина е за света. Вече казахме как Матей 5 глава 13 стих ни напомня, че сме солта на земята, но тази сол би могла да изгуби вкуса си. Един търговец в Сидон складирал много сол в бараки с пот от пръст, тъй като солта била в директен контакт с земята и изгубила вкуса си. Била изхвърлена навън и използвана за павиране на пътища. Затова и ние трябва да внимаваме как се смесваме със света. Допускаме ли той да ограби уникалния ни вкус? Нашите ценности същите ли са като светските?
Какво бихме могли да научим от следните истории за това как не бива да се смесваме със света? Например, Битие 13 глава 5 до 13 стихове ни разказва за отиването на Лот в Содом, а 19 глава 12 до 26 за бягането на Лот от Содом и Лотовата жена. Нека да чуем числа 25 глава 1 до 3 стихове.
А Израил остана в Ситим и народът започна да блудства с дъщерите на Муав, защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланяше на боговете им. Израил се привърза към Ваал в Егор и гневът на Господ пламна против Израил.
Тези библейски примери показват, че трябва да внимаваме, когато се смесваме с хората, живеещи според светските ценности. Заблуждаваме се, ако смятаме, че не трябва да внимаваме или че няма никаква опасност да се увлечем по греховните принципи на света. В същото време, каква ще е ползата от нас за останалите, ако се крием от тях, да не би да ни поквари техният начин на живот? Обърнете внимание на този мъдър и балансиран съвет на Елън Уайт, записан в Избрани вести. Тогава трябва ли християните да се отказват от общуване с непокаяните и да ги отбягват? Не, те трябва да общуват с тях в света, но не от света. Обаче не с намерението да участват в техните дела, да бъдат повлияни от тях или да възприемат техните обичаи и навици. Взаимоотношенията им трябва да имат за цел да привлекат другите към Христос.
Колко приятели неадвентисти имате? Какви са вашите взаимоотношения? Кой на кого влияе повече? Вие на тях или те на вас? Четвъртък. Сред покварено поколение.
Несъмнено светът се нуждае от даровете на Христос. Обаче не ние им придаваме стойност. По-скоро само благодарение на това, което Той ни е дал, имаме задачата да достигнем до другите. И именно защото ни е дадено толкова много, сме призвани да идем при хората, които са в лишение. Даром сте приели, даром давайте.
Прочетете Филипияни 2 глава 13 до 15 стихове. Какво ни се казва тук и как то потвърждава веста да евангелизираме останалите, без да изпадаме в грях?
Филипяни 2 глава от 13 до 15 стихове. Защото Бог е този, който действа в вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение. Вършете всичко без ропот и без съмнение, за да бъдете непорочни и чисти, безукорни Божии деца, сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.
Трябва да внимаваме да не би толкова много да се пазим от света, че никога да не се сближим с хората в него. Лесно е да стоим в своята духовна и теологична зона на комфорт и да бъдем духовни интроверти. Така религията ни ще се превърне в егоизъм. Колко често местните църкви хабят повече енергия да спорят за богослужението и доктрините, отколкото за евангелизирането на един умиращ свят.
В книгата си «Упълномощаване на бедните» Робърт Линтикум описва три вида църкви. Първо, църквата в града или общността. Тази църква няма буквално никакъв контакт с обществото. Основната й задача е да служи на своите членове. Второ, църквата към града. Тази църква знае, че трябва да служи на обществото. Тя предполага какви са нуждите му, без да се допитва до него. След това представя програмите си пред обществото. Нейното служене може да се окаже неуместно, без никаква обществена стойност. И трето, църквата с града. Тази църква прави демографски анализ, за да опознае хората, на които служи. Членовете общуват с лидерите и жителите на общността, като ги питат какви са реалните им потребности. Има по-голяма вероятност тяхното служене за обществото да бъде адекватно и добре прието, защото хората вече са дали информация и са изразили доверие в този процес. Тази църква се присъединява към обществото в стремежа му да реши в каква посока иска да се развива и му партнира за постигането на тази цел. Такава църква се свързва с обществени организации и може да съдейства за извършването на обществени услуги, ако се наложи. В това партньорство има разпределяне на задълженията и подкрепа, за да се посрещнат истинските нужди.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите «Нашият пример» от постъпките на Великия лекар и главата «Леви и Матей» от «Купнежът на вековете» с автор Елън Уайт.
Мисията на църквата е насочена към света, а не само към собствените нужди. Тя е организирана да служи на останалите. В края на алеята, водеща от хода на една църква, от другове изповедание, до главния път била поставена табела точно на пресечката за църквата. Тя гласяла «Вход за служещи». Това казва всичко, нали? Човек не може да се сближи с изгубените, без да прекарва време с тях. Исус отделя време за хората и Елън Уайт посочва, че именно такава следва да бъде и Божията църква днес. Членовете са сол и трябва да проникват в обществото. Тук няма призив да спим зимен сън в пещерата, за да евангелизираме мечките. Виждаме страхотна покана от Господния пророк да общуваме като Исус с отхвърлените, бедните и изгубените. Той е приятел на грешниците, посещава техните празненства, среща ги на тяхна територия. Никога не прави компромис със своята вяра, но обича да ходи на местата, където има грешници. Около него най-добре се чувстват грешниците, докато най-неудобно е на така наречените светии. Но той не обръща внимание на това, защото следва конкретни приоритети. Дошъл е да спаси грешниците. Ето неговата мисия. Това трябва да бъде и нашата мисия, дори ако се налага да разстроим няколко светии. Твърде дълго адвентистите са се изолирали в безопасни убежища и гета, като че ли останалата част от света не съществува. Краят на това време настъпи. Ние не можем, не дръзваме повече да живеем в отстъпление. Време е да навлезем в обществото като отделни личности и като църква.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете изразената идея, че когато се изолираме, сме в отстъпление. Пресилено ли е това или пък е основателно? Ако да, с какви библейски основания бихте подкрепили отговора си? Второ, въпреки че трябва да общуваме, за да служим, защо подкрепата и отговорността пред църковното семейство е важен фактор, който не трябва да пренебрегваме? Как бихме могли, като църква, да си помагаме един на друг, докато се стремим да служим на света, но без да бъдем претопени в него? Трето, обсъдете идеята, че църквите хабят повече енергия за вътрешни неразбории, отколкото за евангелизиране. Как бихме могли да избегнем този смъртоносен капан?
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.